o'ylab ko'rish uchun vaqt. Baxtsiz hodisa Chad Rogers olamini tubdan o'zgartirib yuborganiga 3 kundan ham kam vaqt o'tdi. Lekin u uchun shunga o'xshash fojiyadan omon qolganlarning ko'pchiligi o'tadigan jarayon allaqachon boshlangan. U bir necha haftadan bir necha oygacha davom etishi mumkin va 5 bosqichini o'z ichiga oladi. Bu jarayon hammada har xil o'tadi va uni bir xil o'tkazgan hech bo'lmaganda kamida 2 odamni topish qiyin. Bosqichlar birin-ketin o'tishi va yana qaytishi mumkin. Ammo sizning fojiyaga nisbatan bo'lgan munosabatingiz Chadniki kabi bo'lishining katta ehtimoli bor. Birinchi bosqich rad etish. Ba'zida bu siz bilan sodir bo'lishi mumkinligiga ishonishdan bosh tortasiz. Chadning rad etish jarayoni onasini ko'rish uchun palataga kirishni xohlamasligi bilan namoyon bo'ldi. U jarohatlangan onani ko'rishni xohlamadi, chunki bu haqiqatdan ham fojia ro'y berganining tasdig'i bo'lardi. Keyinchalik u o'zini bu shunchaki dahshatli tush ekanligiga ishontirishga urindi. Rad etish. Bu ongning boshingizga tushgan baxtsizlik bilan kurashishning bir usuli. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi bosqich g'azab. Bunday vaziyatlarda o'zingizga ko'p savollar berib, nega bunday bo'ldi degan savolga javob topa olmaganingiz uchun g'azablanishingiz mumkin. Siz sevgan insoningizdan ayrildingiz va bu sizga adolatsizlik bo'lib tuyuladi. Chad singari g'azabingiz o'lim sababiga, shuningdek hech bo'lmaganda qisman aybdor deb hisoblagan odamga yoki odamlarga qaratilishi mumkin. Bu g'alati tuyulishi mumkin. Lekin g'azabni o'lgan kishiga yoki fojiyaga yo'l qo'ygan xudoga qaratilish ham mumkin. Va hatto o'zingizga nisbatan ham qaratilishi mumkin. Chunki siz sodir bo'lgan voqeada sizni qandaydir aybingiz bor deb gumon qilishingiz mumkin. Chat hamma darajadagi g'azabni boshdan kechirdi. 3-chi bosqich bu vaziyatni yoki uning oqibatlarini o'zgartirish uchun xudo bilan muzokara olib borishga urinish. Agar Xudo sizga yaqiningizni qaytarsa yoki dardingizni yengillashtirsa, siz unga hayotingizni o'zgartirishga va'da berasiz. Siz hatto Xudo bilan shartnoma tuzishga urinib ko'rishingiz mumkin. Chadning ibodati yolg'on aybdorlikni his qilish bilan bog'liq edi. Chunki uning fikricha u yaxshi iymonli emasdi. U o'ylagandek qisman fojia sababchisi bo'lgan. Xudo bilan shartnoma tuzmoqchi bo'lib, siz buni vaziyatni o'zgartirish va yoki o'tgan xatolarni tuzatish istagi bilan qilishingiz mumkin. 4-chi bosqich ruhiy tushkunlik. U yaqin odamingizni qaytarib kelmaslikni tushunganingizda boshlanishi mumkin. Bu yo'qotish tufayli insonni butunlay yutib yuborayotgan qayg'u va umidsizlik hissi. Ruhiy tushkunlik, qo'rquv, ishonchsizlik va tashvish bilan birga bo'lishi mumkin. Chunki siz bu odamsiz qanday yashashingizni tasavvur qila olmaysiz. Yolg'izlik hissi ruhiy tushkunlikning yana bir jihatidir. Komaga tushgan onasining yonida o'tirgan Chad uni allaqachon sog'inganini va kelajakda u bilan birga bo'lmasligidan juda xafa bo'lganini tan oldi. Va nihoyat, oxirgi 5-chi bosqich qabul qilish. Vaqt o'tishi va qayg'uning boshqa bosqichlari asta-sekin o'tishi bilan yo'qotish haqiqat ekanini tan ola boshlaysiz va uning oqibatlarini ham qabul qilasiz. Ammo bu bosqich asosiy bo'lganida ham siz inkor qilish, g'azab, tushkunlikka tushib qolishingiz mumkin. Biroq asta-sekin ularning namoyon bo'lishi minimal bo'ladi. Chunki sizni Xudo, siz boshdan kechirgan hamma narsani sizning foydangizga aylantirish uchun harakat qilayotganiga ishonch tuyg'usi bilan to'ldiradi. Masihiy maslahatchilari odatda qayg'uning bu 5 bosqichi yaqin kishining o'limiga nisbatan bo'lgan odatiy va sog'lom javob harakati ekanligiga qo'shiladilar. Ba'zi hollarda ularni muvaffaqiyatli o'tash uchun bir necha hafta yoki hatto bir necha oy kerak bo'ladi. Bu davrda boshdan kechirgan his-tuyg'ular yoki paydo bo'ladigan fikrlar siz uchun mutlaqo yangi yoki juda kuchli bo'lishi mumkin. Shu sababli sizda shubha bo'lishi mumkin va siz bilan hammasi yaxshimikin degan savol tug'ilishi mumkin. Xavotir olmang. Siz hayotingizdagi eng qayg'uli voqealarga mutlaqo odatiy munosabatdasiz. Bu davrda sizni kutayotgan yagona haqiqiy xavf tuyg'ularni qabul qilish qiyin bo'lgan yoki nosog'lom tarzda ifodalash. Misol uchun, agar Chadning g'azabi uning yuk mashinasi haydovchisidan qasos olishga yoki o'z joniga qasd qilishga urinishga undaganida, bu uning noto'g'ri va nosog'lom reaksiyasi bo'lar edi. Bu davrda paydo bo'ladigan his-tuyg'ular ta'sirida qilinadigan harakatlardan qochish uchun donolik zarur. Yaqiningizni yo'qotish oqibatlarini bartaraf etishda sizning eng yaxshi ittifoqchilaringizdan biri bu vaqt. Vaqt davolaydi degan eski iborada haqiqat bor. Fojia ustidan g'alaba qozonish uchun vaqt kerak bo'ladi. Buni qabul qiling. Fikrlaringiz va his-tuyg'ularingizning labirintini o'ta olish uchun sizga vaqt kerak. Va ular haqida tajribali masihiy ustozlar va do'stlar bilan gaplashish uchun vaqt kerak. Haftalar o'tishi bilan sizning qayg'ularingiz asta-sekin kamayadi va siz odatiy hayotga qaytasiz. Vaqt siz uchun ishlasin va og'riq bilan qayg'u tez o'tib ketishini kutmang. Endi Chadning onasi vafot etganida u qayg'uni boshdan kechirishining yangi bosqichiga kirmoqda. Ammo baxtimizga u bu yo'lda yolg'iz o'zi ketmaydi.